Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, fyrst örfá orðum Farice. Ég ætla mér ekki þá dul að fara í umræðu um tæknilegar útfærslur þar, ekki heldur fjárhagslegar skuldbindingar. Þar þurfa að koma til sérfræðingar fjármála ráðuneytis sem að höfðu veg og vanda að frágangi samninga um það efni. Innanríkisráðuneyti kemur síðar að þeim málum sem samningsaðili vegna ábendinga frá ESA eins og ég gat um áðan. En ég tek undir með háttvirtum þingmanni að þarna þurfum við að halda vel á spöðum og gæta vel að hagsmunum Íslands og hagsmunum íslenskra skattgreiðanda. Nú varandi almenningssamgöngur og náttúruvá sem er sjónarhorn á samgöngurnar sem að ég tel mjög mikilvægt og tek þar undir með háttvirtum þingmanni. En ég vil gera greinarmun á því sem framkom í máli háttvirts þingmanns varandi viðhald annars vegar og uppbyggingu samgöngu mannvirkja hins vegar. Framlag til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu var hugsað sem valkostur við nýja uppbyggingu, ekki við viðhald. Og þegar að náttúruváin er annars vegar, þá hef ég vakið athygli á því að það er mikilvægt fyrir okkur að hafa flugvöll í Reykjavíkuborg. Vegna þess að ef við horfum á Reykjanesið, að þá hafa hraunin sem runnið hafa þar, þau hafa runnið á árunum eftir landnám. Það var fyrst og fremst á 12. öldinni sem að Reykjanesið var allt eitt logandi eldhaf. Og síðan þekkjum við náttúrulega eldsumbrotin árið 1000, hverju reytu skoðin, það munum við, það er Hellisheiðin. Þessum er það mikið hagræði fyrir okkur að hafa flugvöll á höfuðborgarsvæðinu og það er öryggismál líka eins og háttvirtur þingmaður nefndi að þá þurfum við að horfa á samgöngumálin og vána, náttúruvána í einu og sama vettvangi.
Þá tekur til máls háttvirtur 9.